angivumelani lakho sibili kakhulu ngoba into leyi uma abantu bengayilandela mbona ngani ngaba ngelimkhuhlani kakhulu.
Ngaphandle komkhuhlane baba Sibanda ubona zane akuncedi yini kunoko?
Ngibona ngani ke labo lisiko elihle kakhulu, isiko elibusisekileyo elincedayo ukuthi ke ezothando ngapha ezindlini zivuseleleke. Kwakuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bengahlala isikhathi kakhulu bagcine ngani abasathandani kahle. So nxa kukhona ongenza ukuthi ke igazi ligijime ngokuthi akathi nje kancane kungasiza kakhulu.
Ye kunjalo phela Madube, nangu uyakhuluma Sibanda la.
Hayi mina ngivumelani lakho. Uma lisitsho njalo ukukholwa labe likubeke ngaphi uma selingenisa into. Abantu laba bayenza izinto zenezi ngabantu abangakholwayo ngoba amboni ukuthi umuntu okholwayo engahamba evetanga lo makhelwane.
Zwana sithi preachers, wena nxa ngani ngapha endlini sokupholile ubaba naye ngani ngasawukhangeli kahle kambe ngeke ujabule yini ukuthi ubaba akuvumele ukuthi umngani wakhe laye kangani avuselele la uzizwa ukuthi igazi sakhijima uzokwenzela ukuthi ufike uthande kakhulu ubaba ngasendlini.
Hayi sikho lokho. Uma kuthadwa kuthiwani for better for worse noma sokunjani kungavela ubaba achithe, uma sewuchithile seliyahlala lilinde nelinjalo kuthi ukuthi isiphiwo sakho uzakuthini
ngambe lingahlala lilindele kunjalo.
Ye, abadala babekwenza njani? Okhokho labokhulu babehambe wenela besebenza khona le singazi ukuthi obaba babenza kodwa umama labogogo labokhokho babebalindela ama 5 years 6 years lapha babuya khona thina siyabe sehlula kuyini
kodwa ungakhohlwa ukuthi impilo liyana ngiyakudala kulezi nsuku ukudla lokho esingudlayo lekuphila kwethu isikhathi esisona awusafani lakudala kulezi nsuku lento ezikuhlumeza emzimbeni ngokudla esikudlayo. Siyabona ke osisi abaningi odadewethu abaningi bengena lapho lalapho lalapho siyabona la majaha ikakhulu bona aba bathathene sukubonile lapho khona ekhaya ukuthi kunjani abantu abayekeli kujonjani kodwa unganjani ukuthi ukuvuleke ube segcekeni ube sobala ukuthi hayi ngihamba ke umfazi womfowethu ngiyemvuselela igazi ligijime la umfowethu athi hayi ake akuzithaphuzele laphana. Awubona ukuthi ungayenza ukuthi isizwe sakheke kahle sisi?
Akula sizwe siyakheke ekhaya kuyabe kudiliza isizwe lokho. Lokhu yikudiliza isizwe ngoba asithi uMathande engahamba kuNdlovu khona ngale yena umkakhe ekwazi ukuthi uhambile what about engagcine engasaphenduki ezwe khona ngale sedlula sekhathe sokuthiyana lokomkakhe sekukuhlala khona ngale Bhokudu uhamba njani?
Lapho usubalela kuphi ezimacansini ukuthi sokuthiyana?
Ye.
Uyabe kwazi ukuthi anti uzabe uyabuyile futhi ayithola lokho akuthola khona ngale kuNdlovu. Kodwa ngapha ke uma Sifanda la ngikhaya kwazi ukuthi ngapha uzabona lo thando ekhaya abantu behlalisane kahle kudliwa kahle kumnandi kulalokho okwenzeka kathi abantu behamba nsitha besiyajontshana yiko ugcina usenza imikhuhlane yandi kodwa nxa kusazika ukuthi hayi utshintshana lo Ndlovu mbe lo Dube mbe lo Sifanda kuba lula ngalonze ngoba umuntu asezahamba ayedinga omunye umuntu angamaziyo.
Ye ukutshontshana khonapho Madube yiko kuhluphayo ngena khonapho
ukutshontshana vele akulunganga vele akumelanga kutshontshwane kona futhi khona kulikhuluma ngokuthi kumele kuvumelwane ukuthi wena uhambe ungahambi uyethatha umkhuhlane kuNdlovu ingani sezakwazi ukuthi umkhuhlane uthethe kuNdlovu sehambe yagamula uNdlovu.
Hayi asithi ke nxa kusenziwa lo leli siko maybe kungangizela okunye ukuthi hayi kuqale kuyehlolwa abantu babonakale ukuthi abanamkhuhlane yini kungenziwa awukwenti ungaba ngcono yinto.
Hayi mina ngiyala avele awumelanga umthetho lo ube khona yikubhidlisa isizwe yikuphela kwesizwe sithi akumelanga kuambona nakwemama ukuthi bengakuvuma khonoko.
Awubona lisiko ke lingasiza ukuthi sihlalisane kahle. Nxa ukhona ukhona apho wena precious kodwa kulomunye umuntu ongalo siya kuye. Ubaba la esazi ukuthi ke uyathintisa ngale bantu kuye endlini. Lawe ke ubaba ahamba ayithintisa kulwana kuye endlini. Anti lingahlalisana kahle likwazi ukuthi alisatshontsheli ligcine selisiyabonakala labo James labo Smith kwezinye indawo.
Umthetho lo uma ukhona uma ngithi ngiyacabanga ngake ngawuzwa ngabona ukuthi kulomthetho ngophoso ufana la lawo nalo ngingalashiwa but ngake ngazwa engxenye yeButswana kwakuthiwa umama uLenyatha. Kodwa-ke mina ngokubona kwami for amaZimbabweans amboni amaZimbabweans asobantu ongahlala la endlini ekwazi ukuthi izolo umkami ulele lo Ndlovu uyakusukela ngehloko noma livumeleni uyakusukela ngehloko uzakhanda istori umntwana utheni umntwana akugqoba kugqobe enzele sekhumbula ukuthi kanje wena izolo uhambe ngahle.
Ye vala Sibanda sizwe kona
lisiko ke likhuthazayo ukuthi abantu bakithi mabengafundiswa bahlale labo phansi bafundiswe ukuthi uhamba kanjani ukuthi into leyo siyokuchitha imizi but ngiyokwakha mbonani sizwe sikithi singakheka ke kuqakathekile nyababuka kakhulu ke abantu bakhona ngale kubona imibhiya engani ngahlala kwenjalo tu.
Hayi angivumi ngakho khonokho abantu ukuthi beyakhe isizwe babafundise imisebenzi yezandla bebe-occupied Ngoba once ungasebenzi, once ungacabanga ungayenzi lutho, uyabona ucabanga into yena. Into eqakathekile, yena lena yinto eqakathekile, amacansi yiwo aqakathekile kakhulu yini.